Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Նշանակումից ի վեր առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը այցելել է Լոս Անջելեսի հայաշատ համայնք։ Ինչու է նախկին վարչապետը խուսափել հանդիպել իր կառավարության օրոք արտագաղթած հայերի հետ և ինչ պարզաբանումներ է ներկայացրել իր անձի հետ առնչվող հայտնի օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ։ Հանրահավաք Փարիզում իզորակցություն Վարդան Պետրոսյանի։ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կորսված հավատը վերականգնելու ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չի արվում, հարցազրույց փորձագետի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա միջազգային լրահոսը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը ներողություն է խնդրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից իր այն խոսքերի համար, թե ահաբեկիչներն, այդ թվում նաև Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները, աջակցություն են ստացել Թուրքիայից, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տունը հավելելով. Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում այն պարտավորությունները, որոնց Իսլամական պետության դեմ պայքարում ստանձնել է ողջ աշխարհը, այդ թվում նաև Թուրքիան։ Հիշեցնեմ, այս հայտարարությունից ժամեր առաջ Էրդողանն իր վրթովմունքներ արտահայտել, ասելով՝ Բայդենը պետք ներողություն խնդրի իր խոսքերի համար։ Դոնեցկում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, անցած գիշեր հրետանային ռմբակոծության հետևանքով հրդեհվել և ավերվել են բնակելի շինություններ, զոհվել է մեկ խաղաղ բնակիչ, քաղաքային խորհրդի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ առավոտյան հնչեր են կրակոցներ, որոնք պարբերաբար լսվում են շատ թաղամասերում, նաև որվա ընթացքում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ուկրաինայում մի քանի օրով դադարեցնում է իր գործունեությունը, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայում կազմակերպության մամուլի Խոսնակ Ալինա Մուրզաևան, նշելով, որ որոշման պատճառն իրենց աշխատակից Շվեյցարիայի քաղաքացի Լորան Էտյեն Դյու Պասկեի մահն է։ Նրա խոսքով այժմ կազմակերպությունը կենտրոնացած է իր աշխատակիցների անվտանգության ապահովմամբ և մահացած աշխատակցի դին ընտանիքին փոխանցելու հարցերի վրա։ Միջազգային այս կազմակերպության աշխատակիցը, հիշեցնեմ, զոհվել է հոկտեմբերի 2-ին Դոնեցկի ռմբակոծությունների ժամանակ։ 97 տարեկան հասակում մահացել է լեգենդար ռեժիսոր և բեմադրիչ Մոսկվայի հայտնի Տագանկա թատրոնի հիմնադիր Յուրի Լյուբիմովը։ Հայտնի ռեժիսորը վերջին տարիներին տարապում էր սրտի անբավարարությունից։ Յուրի Լյուբիմովը համարվում է ռուսական թատրոնի բարեփոխիչներից մեկը։ Բրազիլիայում այսօր ձայնի իրավունք ունեցող մոտ 140 միլիոն քաղաքացիներ ընտրում են այդ երկրի նոր նախագահին։ Ըստ վերլուծաբանների, նախագահի պաշտոնին հավակնող 11 թեկնածուներից միայն 3-ն ունեն հաղթանակի համար պայքարելու շանսեր։ Փորձագետները չեն բացառում երկրորդ փուլի անցկացումը, ըստ հասարակական կարծիքի հարցումների հաղթանակի հիմնական հավակնորդը գործող նախագահ Դիլմա Ռուսեֆն է։ 63 տարեկան հասակում Սրտինովայից վախճանվել է Հայիթիի նախկին դիկտատոր Ժան-Կլոդ Դյուվալիեն։ Դյուվալիեն նախագահ է դարձել 19 տարեկան հասակում և եղել է աշխարհի ամենաերիտասարդ նախագահը։ Նա Հայիթիում նախագահել է 15 տարի, այնուհետև երկրում սկսված զանգվածային հակակառավարական ցույցերի հետևանքով Դյուվալիեն ստիպված եղավ հրաժարվել Հորից ժառանգություն ստացած իշխանությունից և փախչել երկրից։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է եթերում, անդրադառնանք մեր ծրագրի հիմնական թեմաներին։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը նշանակումից ի վեր առաջին անգամ հանդիպել է Լոս Անջելեսի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Միացյալ Նահանգների հայաշատ և բազմաշերտ այս համայնքի հետ հանդիպումների ընթացքում դեսպանը հիմնականում խոսել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի մասին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ ու կառավարման օրոք երկիրը որոշել է միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած Շինքին ամերիկահայության հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանի առաջնային խնդիրներից է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ամերիկահայ հրապարակախոս Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանն է պատմում, ով նկատում է, որ Տիգրան Սարգսյանը չի հանդիպել ամերիկահայ այն ստվար զանգվածի հետ, որոնք արտագաղթել են Հայաստանից Սարգսյանի կառավարման տարիներին։ Ինչ է պատասխանել Հայաստանի նախկին վարչապետը, երբ իրեն հարցրել են իր անձի հետ առնչվող հայտնի օֆշորային սկանդալի մասին և ինչու Հայաստանից արտագաղթած հայերը չեն մասնակցել այս հանդիպումներին, Հարութ Սասունյանը կպատմի։
Փեշապատ Հայաստանի նոր նշանակված դեսպան նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վաշինգտոնից այցելեց Լոս Անջելեսի Հայահոտ համայնքին եւ ունեցավ մի քանի կարևոր հանդիպումներ։ Երեքշաբթի օրը հանդիպեց Լոս Անջելեսի Հայ համայնքի գործարարների ղեկավարների հետ եւ դեպի մի մոտ 2 ժամ դեպի ներգայի եւ դեր ունեցավ շատ հետաքրքիր զրույց։ Պարոն Սարգսյանը պատասխանեց բոլոր հարցերին, ներառյալ այն անպաստանություններին, որ եղել էր իր մասին, երբ որ ինքը վարչապետ էր որոշած անդալային հարցեր, հողերի լողացում եւ այլն, եւ ինքը անգերզորեն պատասխանեց այդ հարցերին եւ ասաց, որ ինքը թադե բացել այն մարտոցը, որ անպաստանություն արել են եւ սպասում է հադարանի բյուջեին։ Իր ելույթը եւ հանդիպումը համայնքի ղեկավարների հետ բավական դպավորիչ էր, որտեղ ինքը անգերզորեն ամեն ինչ խոսում էր, եթե պատմաներ պատահել էին, ասում էր պատե ընդունելի չէ, խոսեց կոռուպցիայի մասին, խոսեց արդակախտի մասին, խոսեց հայ թրկական պրոտոկոլների մասին։ Պարոն Սարգսյանը գրտնեց այն ինչ որ նախա ասում է, որ այդ պրոտոկոլները իրենց նպատակին ծառայել են, թե Հայաստանը իր խոստումները հարկել է, ստորագրել է համասանակիրը, եւ Թուրքիան որ չի հարկել իր խոստումը եւ չի վավերացնում, եւ որպես արդյունք այս գործության Հայաստանը լավ է երևում միջազգային մեծ ուժերի երկրների առաջ, իսկ Թուրքիան բաց է երևում, եթե ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները եւ Պարոն Պեսպանը նկատում են որպես Հայաստանի հաղթանակը, գլխավոր իր տեսակետայիններ, որ իրենք գլխավոր առաքելությունը բարելավ է Հայաստան միացյալ նահանգներ հարաբերությունները։ Աշուշ նաև խոսեց ռուսական շուգայի Հայաստանի մտքի մասին, թե ինչու, ինչպես եւ այլն, եւ թե Հայաստանը փորձում է բազմակողմանի հարաբերություններ մշակել նաեւ Եվրոպական միության հետ եւ նոր տվյալներ կան այդ ուղղությամբ, որ որոշ կարելություններ կան։ Ուրեմն հանդիպումը երեքշաբթի կեսօրին էր, նույն երեկոյան Գլենդելի միջտեղ ունեցավ Հայաստանի անկախության տոնահանդեսը, որտեղ այդ տեսմանը գլխավոր հյուրներ եւ բանախոսը խոսեց անգլերեն եւ հայերեն լեզվով, ոչողելով սպիրկի մանավանդոստանի հայությունը եւ Հայաստանի ժողովրդը կորզակցեն, հայրը մեկ գալիս է, զարազան նոր ճեցարումներ կան եւ այդ առիթով ոչողեց, որ միասին աշխատենք եւ բարելավենք համայնքի կորզակցությամբ Ամերիկա-Հայաստան հարաբերությունները։ Իր ներկայ այցելության ընթացքին Պարոն Սարգսյանը նաեւ հանդիպումներ ունեցավ զանազան անհատների հետ, որոնք ծրագրեր ունեն Հայաստանում, ինչ որ հարցեր կային, որ պետք է լուծում ստանային, եւ ինքը իր առաջին այցելություն լինելով դերակացավ այդ բոլոր հարցերի եւ խոստացավ, որ անի ինչ որ կարելի է։ Նաեւ խոսեց, որ շուտով Հայաստանի վարչապետը այցելելու է Վաշինգտոն, IMF-ի եւ World Bank-ի միջազգային հավաք։ Ինչպես գիտեք, մեծ թիվով հայեր ապրում են Լոս Անջելեսի շրջանում, մանավանդ Հայաստանից արտակախված մեծ թիվով հայեր, որոնք իսկապես ճշգրիտ են վերջին տարիներին Հայաստանի զանազան պետական որոշումներին, ժողովրդի տնտեսական վիճակին, կոռուպցիա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլորը մեծ աստիճան ունեն Լոս Անջելեսի հայության վրա, մանավանդ այն հայերը, որ այստեղ եկել են Հայաստանից։ Եթե որ խոսում ենք Լոս Անջելեսի հայության մասին, կարելի չէ այդպես մի փառով բոլորին փնորոշել մի ազգանով, կան զանազան տեսակի հայեր, կան երրորդ ցերունդի ամերիկա հայեր, որոնք մեծ մասում իսկ խաղապար չունեն Հայաստանի մասին, երբեք չեն եղել, կան հայեր, որ ստեղ եկել են ներշին դասամյակներին Բարսկաստանից, Սիրիայից, Լիբիայից, իրենք բավական կորզունյա են հայկական համայնքի կյանքի մեջ, եւ նաեւ կան բավական հսկա թիվով Հայաստանից ներկախված ստեղ հայերի, որոնք միշտ շկող են Հայաստանի վիճակից, որտեղ իրենք այդեղ ընտանիքի անդամներ ունեն, գիտեն, որ այդ ընտանիքի անդամները հազիվ կարող են մի ապրուստ ճարել, անիշ որ նկարագրեցի Թեսվանի այցելության մտոլորդի մասին, եսի մի քիչ ճշգրիտ պատկերը չի դալիս Լոս Անջելեսի հայության, որտեղ այդ համայնքի ղեկավարների հանդիպման ներկա չէին Հայաստանից եկած ներկախտողները, որոնք եթե ներկա լինեին, շատ ավելի փուրն եւ միջապանական մի կացություն պիտի ստեղծվեր, եթե բարժորդը ներկա լիներ, թեղել կարող էր դեղ ունենալ դահաճ միջատեվեր։
Փոխվենք Փարիզ, որտեղ այսօր տեղի կունենա հանրահավաքի զորակցություն դերասան Վարդան Պետրոսյանի։ Ֆրանսիա-հայ փաստաբաններն այս հանրահավաքի ընթացքում պատրաստվում են հրապարակել 10 ամսից ավել ճաղերի ետևում պահվող Վարդան Պետրոսյանի գործով դատավարության ընթացքում թույլ տրված խախտումները եւ քննարկման առարկա դարձնել Հայաստանի արդարադատության համակարգի գործողությունների եւ օրենքների միջև եղած հակասությունները։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն ազատ արձակելուց հետո ֆրանսիացի իրավապաշտպանները համոզմունք են հայտնում, որ Վարդան Պետրոսյանի կալանքն անօրինական է եւ իշխանությունները դրանով ստորացնում են դերասանին ու հաշվեհարդար լինում։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին լսենք։
Հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղը այսօր երեկոյան Փարիզում Անակոտ տափանավի վրա հանրահավաք է կազմակերպել Վարդան Պետրոսյանին զորակցելու նպատակով։ Առաջին անգամ լինելով հանրահավաքին կմասնակցի Վարդան Պետրոսյանի կինը Անի Ամելը, ինչպես նաև Փարիզի կաթարի քրեական գործերի փաստաբան Մարի Դոզեն, որը հայ փաստաբան Նիկոլա Բաղդասարյանի հետ միասին ներկայացնում է Վարդան Պետրոսյանի և նրա ընտանիքի շահերը և վերջապես իրավաբան մարդկային իրավունքների միջազգային դաշնակցության նախկին քարտուղար Ֆիլիպ Գալֆայանը, որը Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի պատվո անդամ է։ Հանրահավաքի ընթացքում քննարկվելու են հայ արվեստագետի, այսինքն Վարդան Պետրոսյանի անբաստանության հանգամանքները և ինչպես կազմակերպություն է նշել իր հայտարարության մեջ, թղթածրարի հակասությունները իրավական պետությունի ձուր դատա իրավական համակարգում։ Հանրահավաքին ունենալի կիրելույթից առաջ իրավաբան Ֆիլիպ Գալֆայանը, արտահայտվելով Վարդան Պետրոսյանի ավելի քան 10 ամիսներից ի վեր տևող կալանքի մասին, մեզ ասաց. Խնդիրը վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչպես է գործում Հայաստանի արդարադատությունը Եվրոպայի բոլոր երկրներում։ Նախ և առաջ նման վթարի դեպքում քննում են, թե վթարի առիթ տված անձը վտանգավոր է արդյոք հասարակության համար և թե կարող է արդյոք նա առիթ հանդիսանալ նոր վթարի համար, որից հետո միայն որոշում են կայացնում նախնական կալանքի մասին։ Հակառակ դեպքում և ինչ վերաբերվում է Վարդան Պետրոսյանին, ես չեմ հասկանում, թե հանուն ինչ սկզբունքի է, որ հայկական արդարադատությունը որոշել է նրան կալանքի ենթարկել, ասում է Ֆիլիպ Գալֆայանը, բացատրելով ապա, թե Հայաստանի արդարադատությունը ունի նույն օրինական միջոցների, ինչ որ մյուս երկրները, Վարդան Պետրոսյանին իր տրամադրության տակ պահելու համար տնային կալանք, անձնագրի գրավում, երկրից դուրս չգալու պարտադրանք, ուրեմն ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում Հայաստանի արդարադատությունը, հարց է տալիս խոսակիցս Վարդան Պետրոսյանի գործին հակադրելով վերջերս աղմուկ բարձրացրած Սյունիքի մարզպետի որդու դեպքը, որը արդարացել է սպանության մեղադրանքից հետո առանց իրական քննության։ Այս ֆրանսահայ իրավաբանի կալանքի տակ պահելով Վարդան Պետրոսյանին իշխանությունները նպատակ ունեն նվաստացնել նրան։ Եթե ինքը լավ տեղյակ չէ իշխանության ղեկավարների հետ Վարդան Պետրոսյանի հարաբերություններին, ապա հայտնի է իրեն, թե արվեստագետը իր հումորի սլակներն ուղում է հայկական հասարակության բոլոր շերտերին, բայց այն ինչ թույլատրվում է Ֆրանսիայում ասում է նա, ուր ամենաբարձր աստիճան ղեկավարները ներառյալ հանրապետության նախագահ ծաղրվում են ամեն օր, ապա նույնը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, ուր բավականին ետադեմ են այդ հարցում և հումորը ընդունում են իբրև անձնական վարկաբեկում և ցանկանում են վրեժ լուծել դրա համար, ասում է Ֆիլիպ Գալֆայանը։ Ըստ նրա, այս հարցում ամենակարևորը այն է, որ Հայաստանի ներկա տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և դիվանագիտական ցավալի իրավիճակում միայն հումորն է, որ կարողացել է մի քիչ թեթևացնել հանրապետության քաղաքացիների կյանքը, այնպես ինչպես որ եղել է այդ խորհրդային ժամանակաշրջանում շնորհիվ անեկդոտների, ասում է Ֆիլիպ Գալֆայանը, նշելով ապա, թե Վարդան Պետրոսյանի դատավարությունը հումորի դատավարությունն է, այսինքն պանում են այն վերջինը, որը կարող է դեռ մի քիչ ուրախություն պատճառել ժողովրդին, ասում է նա։ Նշենք, որ մինչ այժմ Վարդան Պետրոսյանին ազատելու իրավապաշտպանների բոլոր փորձերը մնացել են ապարդյուն, ներառյալ ֆրանսիացի իրավապաշտպան Մարի Դոզեինը, որը մեկնել է Երևան և բերել իր փաստարկները։ Առայժմ պետք է սպասել դատավարության ավարտին։ Վարդան Պետրոսյանի ընտանիքը իր իրավապաշտպանների հետ մտադիր է գնալ մինչև վերջ անհրաժեշտության դեպքում բողոք ներկայացնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Հայկական վերածնունդ կազմակերպության հրավիրած այսօրվա հանրահավաքը ի զորակցություն Վարդան Պետրոսյանի մտադրություն ունի հրապարակայնացնել նրա գործը, որպեսզի, ինչպես ասաց Ֆիլիպ Գալստայանը, Հայաստանի իշխանությունները գիտակցեն, թե Վարդան Պետրոսյանի դատավարությունը հայտարարություն է։ Ըստ ֆրանսահայ իրավաբանի, Հայաստանում բոլոր խորհրդանշական և զգայունակ որոշումները ընդունվում են ամենաբարձր մակարդակով։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից 1 տարի է անցել, սակայն Հայաստանը չի շտապում ներկայացնել այն ծրագիրը կամ փաթեթը, որը ուղենշում է Եվրամիության հետ հետագա համագործակցությունը։ Եվ քաղաքականությունը որթեգրած Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են Եվրոպայի հետ սերտ համագործակցելու վիճակականության մասին, սակայն չհստակեցնելով, թե հատկապես որ ոլորտներում է պատրաստ շարունակել այդ համագործակցությունը պաշտոնական Երևանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանն այս հարցերն է քննարկում Բելգիայի Գենտի համալսարանի փորձագետ Հրանտ Կոստանյանի հետ, ով գիտե, թե ինչ կարող է Հայաստանն ակնկալել Եվրամիությունից։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ազատություն TV-ի գերագույնյա վերլուծականն է եթերում, ինձ հետ այստեղ մեր ստուդիայում է Գենտ համալսարանի գիտաշխատող Հրանտ Կոստանյանը։ Ողջույն Հրանտ, մենք քեզ հետ հաճախ ենք զրուցում և հիմա առիթը չեմ ուզում բաց թողնել, քանի որ դու Երևանում ես, և մենք էլ գիտենք, որ հիմա ինչ-որ մի փաթեթ է պատրաստում, ինչպես եվրոպաշտոնյաներն են պնդում, Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիր կամ պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ինչ փաթեթ է դա, եթե մենք չգիտենք այդ փաթեթի կոնկրետ բովանդակությունը, ապա ինչ ենթադրություններ կարող ենք անել։
Շնորհակալություն պարոն Թամրազյան հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ փաթեթին, քանի որ Եվրոպական Միությունը իրավական կառույց է, յուրաքանչյուր քայլ պիտի ունենա իրավական հենք, այսինքն Եվրոպական Միություն և Հայաստան հարաբերությունները, ինչպես նաև Եվրոպական Միության հարաբերությունները ամբողջ աշխարհի հետ պիտի ունենան իրավական, այսպես ասած, հող, և այ համաձայնագիրը դրա համար է կարևոր, որովհետև այն համաձայնագիրը, որ կա այսօր, 90-ականներին բանակցված, կնքված և վավերացված համաձայնագիրը, հիմա կարիք կա նոր համաձայնագրի, որը պիտի լիներ ասոցացման համաձայնագիրը և խորը և համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը, սակայն հայտնի պատճառներով այս համաձայնագիրը իրականություն չդարձավ, հետևաբար ինչ պիտի լինի հաջորդը, պիտի մտածել նոր, ավելի ժամանակակից պայմանագրի մասին, որը իր ամբիցիայով չի կարող լինել ասոցացման համաձայնագիր, որովհետև Հայաստանը վերցրել է որոշակի պարտավորություններ իր վրա Եվրասիական միության նկատմամբ, բայց կլինի ավելի ասոցացման համաձայնագրի պարզեցված տարբերակ։ Այսինքն մենք հիմա դեռ խոսում ենք այն գործընթացի մասին, որը պիտի տանի նրան, որպեսզի սկսվի ասոցացման համաձայնագրի նոր համաձայնագրի
բանակցությունը։ Մենք գիտենք, որ DCFTA-ը շատ ընդարձակ ոլորտներ ընդգրկում ըստեղության տնտեսության և հասարակության շատ ոլորտներ, բայց հիմա, ինչպես ինքդ ես ասում, արդեն սահմանափակ են լինելու, չէ, այդ ոլորտները, որի շուրջ կարող են համագործակցել Եվրամիությունը, Հայաստանը։ Եթե ենթադրենք, եթե ասենք այս 1-2-3 ոլորտները այնուամենայնիվ հնարավոր է դառնան այդ համաձայնագրի առանցքը, որոնք են դրանք։
Եթե վերցնենք ամբողջական այն ասոցացման համաձայնագիրը, որ պիտի լիներ, դա իր մեջ ներառում էր քաղաքական մասը, այնուհետև ներքին գործերի հետ կապված խնդիրներ, և գալիս էինք ամենակարևոր այս առևտրի համաձայնագրին, որը շատ տարողունակ էր, և հետո ավելի ոլորտային համաձայնագրերին։ Ինչը, ինչ կարող ենք հիմա հետևել սրանից հետո, երբ որ Հայաստանը դառնա, կամ եթե Հայաստանը դառնա Մաքսային Միության անդամ, սրանով իսկ այլևս առևտրի համաձայնագրի մասը չի կարող իրականացվել, այսինքն այս մեծ մասը դուրս է մնալու, բայց անշուշտ քաղաքական մասը դեռ կարելի է շարունակել բանակցել, ներքին խնդիրների հետ կապված, արդարադատության հետ կապված կարող են մնալ, եւ հետո գալիս ենք մի ամբողջ մոտ 27 ոլորտային պայմանագրերի։ Ինչ է սա իմ մեջ ներառում, այ ցանկացած ոլորտ, որը կարող եք մտածել։ Հայաստանը կարող է շարունակել իր համագործակցությունը Եվրոպական միության հետ, թե միջավայրի պաշտպանության առումով, թե գիտության, թե կրթության, թե առողջապահության։
Բայց դրանք կարևոր ոլորտներ են, ու գիտություն, առողջապահություն, կրթությունը, չէ՞։
Իհարկե, իհարկե, եւ այս բոլոր ոլորտներում մոտ 27 ոլորտ, կարող ենք ամբողջը թվարկել, ինչը չի ներառում առևտրի ոլորտը, որտեղ դա այլևս Հայաստանի սեփականությունը չէ, այլ այն փոխանցվում է Մաքսային միության։
Մենք առևտրական ոլորտը զիջել ենք ըստ
էության։ Այո, այո։ Կամ դա է լինելու, եթե Հայաստանը միանա Մաքսային միությանը, բայց բոլոր մյուս ոլորտներում Հայաստանը դեռ կարող է շարունակել եւ խորացնել հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։
Այս պայմաններում, երբ մենք մոտենում ենք Մաքսային միությանը, այսօր ասենք Եվրասիական միության անդամ ենք դառնում, արդյոք թույլ կտա հենց Մոսկվայի կողմից ղեկավարվող այդ կառույցը, որպեսզի մենք այս հասարակական, այդ հասարակության գործունեության այս կառույցը վերապոխենք Եվրոպականին, համահունչ դարձնենք, թույլ կտա, որ մենք գնանք այդ քայլին, Եվրամիության հետ սերտ համագործակցենք իրավական դաշտը, ասենք, մոտեցնելու Եվրոպականին, ինչ եք կարծում։
Շատ դժվարանում է, այսինքն, եթե հարցը հետևյալն է, արդյոք խոր եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի առկայության ներքո եւ առանց դրա որ դեպքում կարող էր Հայաստանը ավելի հեշտությամբ մոտենալ Եվրոպական միությանը, անշուշտ դա կարող էր լինել ավելի հստակ եւ սահուն եւ նաեւ ժամանակացույցով այս ասոցիացման համաձայնագրի շնորի, որովհետեւ ինչ էր տալիս ասոցիացման համաձայնագրի, ինչ այսօր չկա, դա տալիս էր հստակ ժամանակացույց, բայց նաև սրա այդ մեկտեղ Հայաստանը ստանում էր օժանդակություն, թե ֆինանսական,
խթան կար, կոնկրետ,
այո, խթան կար, եւ ստանում էր եւ ֆինանսական օժանդակություն ռեֆորմները կատարելու համար, ու նաև գիտելիք, որը շատ կարեւոր է,
եւ այդ օժանդակություն ստանում էր պայմանով, եթե իրականացվի։ Հիմա մենք այդ օժանդակության կոմպոնենտը չենք ունենալու։
Մենք կունենանք դեռ,
կունենանք,
բայց ոչ այն չափերի,
ինչ որ կարելի է, եթե ասում եք, որ օրինակ առողջապահությունը, կրթությունը հավանաբար լինեն համագործակցության ոլորտ, ապա այդ դեպքում այստեղ եկող օժանդակությունը ըստ էության կարող է դառնալ խթան, որպեսզի բարեփոխվեն օրենսդրական դաշտի մեխանիզմներ, այդպես չէ։
Այո, միանշանակ այն կետերում, որտեղ որ հարաբերական համագործակցություն,
ամեն ինչ չէ որ կորած է,
միանշանակ ամեն ինչ չէ որ կորած է, միանշանակ, եւ կարծում եմ, որ ինչքանով որ հնարավոր է այդ համագործակցությունը պիտի զարգացնել։ Խոսեցինք թե միջավայրի մասին, թե գիտության, թե առողջապահության, կարող ենք շարունակել, հա, կարող ենք խոսել այլ ոլորտների մասին, տրանսպորտի ոլորտի մասին կարող ենք խոսել, եւ այլն, տարբեր ոլորտների, որտեղ համագործակցությունը հնարավորինս պիտի շարունակել, եւ այդ իմաստով անշուշտ պիտի փորձել եվրոպական փորձից օգտվել եւ եվրոպական աջակցությունից։
Հա, իսկ արդյոք սա հետաքրքիր բան է, հիմա մենք քննարկում, որովհետեւ շատ հնարավոր է, որ Մոսկվան էլ հասկացել է, որ իր արմատական դիրքորոշումը Եվրամիության հետ համագործակցելու հարցում, այսինքն ոչ Եվրամիության հետ որևէ համագործակցություն, կարող է փոխվել, ինչու՞ չէ, կարելի է համագործակցել։ Մեղմասնի Ռուսաստանը եւ Մոսկվան իր դիրքորոշումը, ասենք, թույլ տալով ենթադրենք Հայաստանին առանց առևտրական այդ ոլորտի ավելի մերձենալ Եվրամիության հետ, ասենք, առանց DCFTA-ի, այսպես կոչված, առանց այն, ինչ որ հասնում է Մաքսային միության, այս մնացած ոլորտներում ազատ թողնի Հայաստան, ինչ ես կարծում, հնարավոր է դա։
Իմ կարծիքով Մոսկվայի մտավախությունը հենց առևտրի համաձայնագրի մասով էր հիմնականը, որովհետև այս մասն է, որ իր մեջ ներառում է իրական օրենքը, օրենսդրությունը, օրենսդրական ամբողջ հատվածը, մեծ հատվածը ընկնում էր առևտրի հետ կապված ոլորտում, որովհետև այստեղ էր, որ այս պետությունները, ոչ միայն Հայաստանը, այլ որևէ պետություն, Եվրոպական միություն եւ Ռուսաստան ընդհանուր հարևանությունում, ովքեր որ բանակցում են այս համաձայնագիրը, պիտի իրենց ամբողջ կառուցվածքը ձևափոխեին, եւ սա էր հիմնական մտավախությունը։ Ինչու՞ էր կայանում խնդիրը, սա պետք է դիտել ավելի լայն Եվրոպական միություն եւ Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ, 10 տարի առաջ, երբ որ հիմնակարերը դրվեցին Եվրոպական միություն եւ Ռուսաստան հարաբերությունների, ընդհանուր տարածքներ կոչված այդ ձևաչափի մեջ, ինչ էր սրա հիմքում ընկած, որ այն հավատը, այն մտածումը, որ Եվրոպական միությունը եւ Ռուսաստանը պիտի զարգանան ընդհանուր արժեքների եւ ընդհանուր հետաքրքրության հողի վրա, ինչը որ մենք կարող ենք 10 տարի հետո ասել, որ չստացվեց։ Եթե մենք նույնիս գնում ենք եւ հետազոտում ենք փաստաթղթերը, ինչեւ 10 տարի առաջվա փաստաթղթերը Եվրոպական միության եւ Ռուսաստանի միջեւ, մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական միությունը դիտվում է որպես գործընկեր եւ ոչ թե վտանգ, սակայն սկսած հարևանության ծրագրից հետո, մանավանդ 2009-ից հետո, երբ որ արևելյան հարևանությունը եւ կամ արևելյան գործընկերությունը ստացվեց, սայնց հետո դիրքորոշումը փոխվում է Մոսկվայի եւ ահավասիկ պատասխան Եվրասիական միության այս գաղափարը։
Ինչ է համարվեց ոտնձգություն Եվրամիության կողմից իր նախկին հանրապետություններում, չէ՞։
Դա համարվեց, որ Եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի մեջ տարբերությունը ավելի փոքր դարձավ Մոսկվայի համար։ Հա, մենք խոսում ենք Մոսկվայի տեսակետը։ Այլևս իրենք տարբերակում չէին դնում հստակ Եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ եւ դիտում էին Եվրոպական միությունը այսօր արդեն որպես ճանապարհ ՆԱՏՕ-ի գալու։ Ահա։ Եվ այս իմաստով Եվրոպական միությունը հավասարացվեց որպես վտանգ, հավասարացվեց ՆԱՏՕ-ին։
Շատերը Ռուսաստանում գրում են, որ ոչ այնքան եւ ընդհանրապես կան միջազգայնագետներ, որոնք կարծում են, թե այստեղ ոչ թե ՆԱՏՕ-ն, այսպես ասած, Ռուսաստանը հաճախ է վկայաբերում վախեցնելու համար իր ներքին, ասենք, լսարանին, բայց իրականում այստեղ խնդիրը ավելի շատ սպառման շուկաների կորուստն է։ Ընդհանրապես այս երկրները, Բելարուս, Ուկրաինա, Հայաստան, Ղազախստան, եթե այս երկրները Ռուսաստանի շրջապատող, այսպես կոչված մերձավոր արտասահմանի երկրները գնան, ապա Ռուսաստանը կորցնում է իր շուկաները, ընդհանրապես իր սպառման շուկաները, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այս երկրները մատակարարում են Ռուսաստանին ահռելի քանակությամբ աշխատուժ, որի կարիքը շատ մեծ կարիք ունի Ռուսաստանի, ինչ ես կարծում, կա այդպիսի հանգամանք, թե
միանշանակ նախկին Սովետ միության երկրները Ռուսաստանի կողմից դիտվում են որպես իրենց իրավասությունների շրջան, եւ այստեղ որևէ այլ կազմակերպության կամ երկրի մուտքը համարվում է ոտնձգություն ընդդեմ Ռուսաստանի
եւ Ռուսաստանի հայաստանցին, ասում եմ, բայց կներեք, մենք անկախ պետություն ենք, չէ՞։
Եվրոպական միությունը նույնպես ասում է, որ Հայաստանը եւ բոլոր այս երկրները անկախ պետություններ են, որ ունեն ինքնիշխանություն, սակայն իմ կարծիքով, եթե նայենք Կրեմլին համար այս արտահայտությունները սիմվոլիկ են միայն։
Ուրեմն կարող ենք ասել նաև, որ կայսրության ըմբռնումը որպես այդպիսին այլևս փոխվել է, ոչ թե տարածքների անմիջական, ուրեմն, բռնակցումն է, որ թերևս դեռ դա շարունակվում է, այլ պարզապես իր ազդեցության ոլորտների պահպանումը։ Ասես կայսրության նոր տարատեսակ է սա։ Պաստորը, մենք առայժմ կայսրության մաս ենք կազմում, հա, այդպես չէ։
Ես իրեն այդքան հեռու չեմ գնա ասելու, որ կայսրության մաս ենք կազմում, բայց հստակ է, որ Կրեմլինը պիտի շարունակի այն կապերը, որ կան իր եւ նախկին Սովետ միության երկրների միջև, շահագործել այս պետություններին իր ներքո պահելու համար, եւ դա լինելու է տարբեր մեխանիզմներով, մի քանիսը դուք նշեցիք, միգրացիան, եւ տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում Ռուսաստանը դա մեծ շուկա է, նաեւ օգտակար է հարևան երկրների համար, թվում նաեւ Հայաստանի, եւ տրանսֆերների առումով շատ կարևոր է։ Պիտի նշենք էներգետիկ համակարգը, ամեն դեպքում այստեղ նույնպես Ռուսաստանը ունի հստակ առավելություն, որ օգտագործվում է քաղաքական եւ գեոպոլիտիկ նպատակներով, կարող ենք ավելացնել նաեւ բանակի խնդիրը, այս ոլորտը, ռազմական ոլորտը, ինչ է կատարվում, դա օգտագործում են այն կապերը, որոնք դարերի ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում ստեղծվել են, որպեսզի պահպանվի այդ վերահսկողությունը տարբեր երկրների շուրջ, որը տեսնում ենք, որ նույնիսկ չի կարելի ասել, որ հաջողվում է ամբողջապես, որովհետև ինչ է այսօր տեղի ունենում, կա Մոլդովան և Վրաստանը ստորագրում են ասոցիացիան համաձայնագիր և մի տեսակ բաժանում է տեղի ունենում մայրցամաքում։
Իսկ հիմա դու ընդհանրապես լավատես ես, ինչ է լինելու մեր և Եվրամիության միջև հարաբերությունների ապագա ընթացքը, ինչ ես դու կարծում, մենք իսկապես անկեղծ ենք Եվրամիության հետ համագործակցությունը խորացնելու հարցում, թե պարզապես խոսքեր են, որոնք կրակում ենք ոչ որպեսզի մի քիչ օգնություն ստանանք այնտեղից։
Չէ, դա այդ խոսքերը ուղղակի արտաբերելու և եվրոպացիներին ասելու այն, ինչ որ իրենք ուզում են լսել, սա մոտ 20 տարվա պատմություն ունի, ավել, և սա արել է ոչ միայն Հայաստանը, այլ բոլոր ետ սովետական երկրները գոնե, այնպես որ Եվրոպական միությունը ինքն էլ այնտեղ հասկանում են, որ այս խոսքերով այլևս միայն չի կարելի առաջնորդվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապագային, մենք սեպտեմբերի 3-ից հետո ունեցանք ամենամեծ անկումներից մեկ իմ կարծիքով, երևի մարտի 1-ից հետո կարելի է սեպտեմբերի 3-ը համարել Եվրոպական միության հետ հարաբերության ամենամեծ անկումային կետը, որտեղ երկակի այսպես համագործակցության մթնոլորտը ամբողջովին խաթարվեց, և կարծում եմ մենք այնպիսի ցածր գետի վրա ենք կանգնած, որ սա ինձ հետո միայն հնարավոր է բարձրանալ, և այս ոլորտներում գոնե պիտի փորձենք համագործակցությունը խորացնել, շարունակել, ինչը շատ դժվար է, որովհետև այս անելու հետ մեկտեղ պիտի որոշակի վստահություն վերականգնվի, որովհետև 4 տարվա աշխատանքից հետո միանգամից ամբողջ կուրսի փոփոխումը ոչ վստահելի գործընկերոջ անուն համբավ է թողնում, որը նույնպես հաղթահարելու կարիք կա։
Հրանտ, իսկ հնարավոր է և լինել մաքսային միության անդամ Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող երկիր և միաժամանակ Եվրամիությանը մոտ կանգնած երկիր, հնարավոր է դա տեսականորեն։
Տեսականորեն հնարավոր է, իհարկե, տեսականորեն հնարավոր է նաև ունենալ առևտրի համաձայնագիր մաքսային միության հետ և ունենալ առևտրի համաձայնագիր Եվրոպական միության հետ։ Տեսականորեն հնարավոր է սա, բայց գործնականում չստացվեց։ Սա ամենաշահավետը։
Չէ, որ ունենք Ռուսաստան, շատ լավ հարաբերություններ ունենք, բայց ունենք նաև Եվրամիություն, Ֆրանսիա, շատ սերտ, այս երկիրը, որ այից մինչև վերջ, ինչ են ասում, բոլոր կետերով ընդունել է ցեղասպանությունը, միշտ աջակցում է Հայաստանին բոլոր ռացիաներում, ոչ պակաս դաշնակից երկիրը, Հունաստանը, Կիպրոսը, ունենք, չէ, երկրներ բարեկամ, այսինքն հնարավոր է դա ըստեղությամբ։
Իհարկե հնարավոր է և պարտադիր է ուղղակի գտնել այն ոլորտները, այն միջոցները, որով հնարավոր է այնքանով, որքանով, որ մաքսային միության անդամակցությունը թույլատրում է, շարունակել և զարգացնել ու խորացնել հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։
Շնորհակալություն Հրանտ, շատ շնորհակալ եմ, որ եկար, ժամանակ գտար։
Հարգելի ուսանողներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն, ինչպես նաև մի շարք այլ հետաքրքիր տեսանյութեր, առաջարկում եմ դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում ժամը 20:00-ին Կիրակնորիա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Կուտակային կենսաթոշակների շրջանառության հարկի շուրջ շարունակվող բողոքն ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի էմոցիոնալ բռնկումը, խորհրդարանի ոչիշխանական եռյակի հանրահավաքները Արարատում և Իջևանում, Արարատում հանրահավաքի խանգարողները չգիտեն, եկել են ոսկե աշուն, թե ուսուցչի տոն նշելու, ԲՀԿ ՀԱԿ և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները քաղաքական զարգացումների շուրջ, Եվրամիության և Հայաստանի միջև կորսված հավատը վերականգնելու ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չի արվում, սրանք այն թեմաներն են, որոնք Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծականի ուշադրության կենտրոնում են, բաց չթողնեք 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում։ Այսուն տեղա Տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ վերջին երկու շաբաթները տարվա ամենատոնառատն են համարվում։ Նախ նշվեց հրեական ամանորը, ապա Յոմ Կիպուրը, այն զուգադիպեց իսլամական աշխարհի զոհաբերության տոնի հետ։ Շաբաթվա խճանկարը ներկայացնում է մերձավոր արևելքի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելում հետևում մնաց հրեական նոր տարին, այսինքն թևակոխեցին հրեական տոմարով 5776 թվականն ու տոներն այս երկրում շարունակվում են։ Երկու օր Յոմ Կիպուրներ, այսպես կոչված ահեղ դատաստանի օրը, այս օրերին մարդիկ մեկը մյուսից ներողություն են խնդրում և ողջունում միմյանց Մար Խատիմա Թովա նախադասությամբ, այսինքն կյանքի գրքում անունը թող գրված լինի։ Այս օրը եզակի է նրանով, որ երկրում չի կարելի ընդհանրապես մեքենա վարել, ու թե երեխաները և թե մեծահասակները հեծանիվներով դուրս են գալիս փողոց։ Առջևում ևս 1 տոն կա հրեական սուկոտը։ Պատահաբար չանրադարձանք այս տոներին։ Հայ քրիստոնյա համայնքը չի նշում հրեական տոները, սակայն ապելով այս երկրում մարդիկ իհարկե հարգում են դրանք։ Հյուսիսային Հայֆա քաղաքի Արարատ միության նախին նախագահ 11 տարի համայնքի կառուցման աշխատանքներով զբաղված Նեկտար Հարությունյանն այժմ մի փոքր հանգստանում է համայնքային հոգսերից ու հարցրեցինք նրան, թե ինչպես են հայֆայի հայերը անցկացնում Յոմ Կիպուրը։
Միայն հանգստի օրը, համուրախության օրը, համել մտածելու օրը, կարող է դրա համար չի տրվում այդ հնարավորությունները հանգստությունից հաճույք ստանալ։ Հանգստությունից տալիս են հնարավորություն նստել, մտածել, ինչ է սարը, ոնց է սարը, արժեր տենց անել, թե չարժեր, ինչ տենց ա թվում։
Այդ օրը հրեաները ծում են պահում ու մինչև ուշ երեկոյան արդեն օրն անցնելուց հետո սկսում են հաց ուտել։ Հայերն էլ սովորաբար տանն են մնում։
Նստածատները, ով որ մեքենա ունի, կարող է ասենք, որ ցեզ դուրս է եկել քաղաքից դուրս։ Չգիտեմ, բայց քաղաքից դուրս էլի հնարավորություն չկա նստել, ուրախանալ, այս երկուան արդեն կարել է։
Համայնքային ղեկավարն ամեն տարի մեկնում է Հայաստան, և այս տարի մոտ 2 ամիս մնացել էր հայրենիքում։ Ինչ տարբերություններ տեսավ Հայաստանում, հարցրեցի։
Ես տարին մեկ եմ գնում, նենց մեծ տարբերություն, որ ասեմ, կա տարից տարի չէ։ Քաղաքը գեղեցկանում է, փոխվում է, ամեն ինչ փոխվում է, կյանքը չի կանգնում, չի դոփում իր տեղում, ամեն ինչ փոխվում, ամեն ինչ գեղեցիկ է, ժողովուրդը տարբեր են ապրում, աշխատանք կա, չկա, ով որ նվնվեր էլի նվնվում է, ով որ օպտիմիստ էլ մի քիչ ուրիշ ձևի է կյանքին նայում, չգիտեմ, մեծ տարբերություն իմ շրջապատի մեջ չկա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երուսաղեմ, այստեղ ոչ միայն հրեական տոներն են, այլև արաբների Իդ ալ Ադհա տոնն է, ու խանութները փակ են, մարդիկ չեն աշխատում, մեքենաներ վարել հին քաղաքում ոչ միայն արգելված էր կրոնական նկատառումներով, այլև նաև վտանգավոր։ Երուսաղեմում հայկական թաղամասը հրեական և արաբական թաղամասերին հարևանությամբ է գտնվում, ուստի երկու ազգի տոների օրենքների հետ հաշվի է նստում։ Հայ տատի ներկայացուցիչ դաշնակցական Հակոբ Սևանը ևս ընտանիքի հետ տանն է հանգստանում։ Հարցրեցի, թե ինչ իրավիճակ է այժմ Երուսաղեմում։ Այս օրերին Գազայի ու Պաղեստինի հսկիչ անցագրային կետերը փակվում են, բացառիկ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկվում քաղաքներում։
Ընդհանրապես, այսինքն, միան ոտքով կգալի հնգիստան, այսինքն նույնիսկ հրեաները, որ այստեղից կանցնեն, ոտքով գերտան իրենց աղոթադեղիները, այսինքն աղոթելու մի օր է, որտեղ հրեաները ձողն կբահեն և աղոթքով կանցնեն այսօրը, և նույնպես մեզ մի աղարի հարկանք, այսինքն իրենց այսօրվա կարևորագույն օրերից մեկն է, այսինքն գրայդի ձարվո մեջ մենք նույնպես հարկանք ունենք, այսինքն այսօրը դուրս չենք գալիս ինքնաշարժերով, նախանդրաբար դեղեր կան, որ կարգոցեն նույնիսկ, այսինքն ինքնաշարժներով անցնենք։
Հարգանքով են մտնում նաև արաբական տոներին։
Երկու ժողովուրդներն ալ, այսինքն իրենց բավականի մեծ դոնն այսօր որ գնեն, և մենք ալ ես ամենայնի նույն ծավի մեն հայերն ալ, այսինքն գործ չեն ունեն, ասենք անե մենք բարակացնյունն է, որ երդունը կանցնենք։ Ընդառավես կան շատերը, որ կամպորտեն, այսինքն այդ արիտը օգտվին, որև պետք է նկատենալ, որ եկող շապատն ալ, եկան գողմը լատի, արաբական գողմը լա, դոնական շրջաններ է այս շապատները, այսինքն, և մարդիկ կգան արդասաման դուրս գալ, այսինքն ավելի ազատ զգալու, եթե այս երկրի դոնական օրերեն գուզեն փախչիլ։
Հայ տատի աշխատանքների մասն էլ խոսեցինք, ասաց, որ հարյուրամյակի հանձնաժողովը, որ ձևավորվել է Իսրայելում և որի մեջ ընդգրկված են բոլոր հայկական կազմակերպությունների ներկայությունները, բազմաթիվ նիստեր է գրանցել, և այժմ նպատակահարմար չեն գտնում շարունակել ժողովները, ասել կուզի հաջորդ անգամ միությունները ներկայանալու են Երուսաղեմ արդեն կատարված ծրագրերի հաշվետվությամբ։ Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինն էր նամակ ուղարկել հայ տատի մեկ այլ պատասխանատու Ժորժետ Ավաքյանին, վստահեցնելով նրան, որ ինքը որպես նախագահ ամեն ինչ անելու է հայոց ցեղասպանության բանաձևը հաջորդ տարի Նեսետում ճանաչելու համար։ Հարցրեցի պարոն Սևանի կարծիքը։
Որոշումը մնակնեսետին, այսինքն բայց փարոյական ասենք նախագահի գեցվածք իր փարոյական աստեցությունն ունի ընդհանրապես Իսրայելի թե կնեսետի եւ թե ժողովրդին, այսինքն եւ եթե նախագահ գողում է ասենք ցերած բանջարանջման եւ գող հայրամյագին եւ ինչ որ կայլ ցերնարգե անիգա արապել ողջունելի, այսինքն նախագահի գողում է որ ինպաստ ցերած բանջարանջման հարցով արված աշխատանքին քրական իր աստեցություն ունենալու։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, միջազգային շուկաներում նավթի գները շարունակում են անկում գրանցել։ Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության անդամները միասնական տեսակետ չունեն նավթի գնի հարցում եւ այս ամենի ֆոնին միջազգային հեղինակավոր պարբերականների առաջին էջերում այսուհետ ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել հնարավոր նավթի գնային պատերազմ արտահայտությունը։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ նավթի գնի անկումը մեր տարածաշրջանում, հայ, վրացի եւ ադրբեջանցի փորձագետներ այս մասին են զրուցում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ռուսալեզու հաղորդաշարի ընթացքում, հաղորդումը վարում է Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Аванесов, эксперт по энергетическим вопросам агентства «Арм-Инфо». Из Баку – экономист Натик Джафарли. И из Тбилиси эксперт по энергетике Тэмур Гочеташвили. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, наверное, уже нашим слушателям стало понятно, что сегодня мы будем говорить об энергетике. Действительно, я решил обсудить с экспертами ситуацию на нефтяном рынке, который явно вошел в такую стадию турбулентности. Сегодня четверг, мы готовим нашу программу в записи, и сегодня было очередное серьезное падение цен на нефть. Естественно, я хотел бы обсудить влияние вот этой глобальной ситуации и на страны Южного Кавказа, но сначала давайте поговорим о том, что происходит в мире, почему падают цены на нефть, какие факторы сегодня работают в пользу понижения, до какого уровня цены на нефть могут упасть и как долго они могут быть на этом уровне. Я предлагаю начать нашему эксперту из Еревана, Александр Аванесов. Давайте обрисуем такую общую ситуацию.
Ситуация на нефтяном рынке, она действительно сегодня сложная и трудно предсказать, как будет развиваться ситуация дальше. С моей точки зрения, на фактор понижения цен в большей степени сыграли факторы, связанные с событиями в Украине, с одной стороны. С другой стороны, продолжающимися вроде бы успешными переговорами по иранской ядерной программе, что, в свою очередь, естественно, прогнозируемо должно привести к увеличению поставок нефтепродуктов, нефти, сырой нефти на мировой рынок из Ирана. Кроме того, что также немаловажно отметить, это ошеломляющими темпами просто развитие нефтегазового сектора Соединенных Штатов. Там уже которую неделю подряд растут объемы производства нефти и нефтепродуктов. США в этом году уже, кажется, выйдут на рекордный показатель по экспорту нефти. Если раньше США только завозили, теперь они уже занимаются и экспортом нефти. Все это не могло не сказаться. Я в первую очередь связываю именно с фактором Соединенных Штатов и Ирана.
Александр, расскажите, там какие-то новые технологии появились в Соединенных Штатах. Действительно, как-то мы переживаем какую-то такую технологическую революцию в энергетике?
Я считаю, что безусловно. Безусловно. Речь идет абсолютно новых о сланцевой нефти, сланцевом газе. Это действительно абсолютно новые технологии. Правда, они сопряжены с определенными рисками, связанными с экологией. Все-таки сам этот процесс технологичный я всего один раз видел, как это делается. И даже у меня возникло ощущение, что это может даже и вызвать какие-то землетрясения. Но меня тогда успокоили, сказали, что ничего подобного происходить не может. Но факт тот, что сегодня США уже почти, если не полностью, то на 70-80% обеспечили себя соответствующими технологиями и решают свои проблемы нефтегазовые, Это очевидный факт. И это, без сомнения, дает свои результаты и на мировом рынке.
Ну а как вы считаете,
все-таки США, да, является важнейшим, он является главнейшим потребителем нефти. Это очевидно. 1/3 всего мирового производства, в конце концов, приходится именно на эту страну. И когда страна начинает, значит, больше потреблять своего, то остаток этой же нефти, он же должен куда-то пойти. В результате цены на нефть падают. Правда, вот как недавно заявил глава Роснефти, что цена на нефть якобы в 2015 году не будет превышать, не будет меньше $90. Но у меня сомнения, не знаю.
Спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего тбилисского эксперта Тимура Гочеташвили. Тимур, я думаю, вы согласитесь с тем, что факторы, которые влияют на понижение цен на нефть, ну вот перечисленные Александром, а если хотите, можете добавить еще какой-то фактор.
Практически ничего добавлять. Информация и оценка была основательная, и я бы подчеркнул бы это событие в Украине и нетрадиционные ресурсы, сланцевые нефть и газ, это главные движущиеся факторы. Ну и может быть появление на энергетическом рынке LNG, который частично функционально может заменить нефть, тоже играет определенную роль.
Ой, а вы могли бы, да, поподробнее для наших слушателей рассказать, о чем вообще идет речь?
LNG – это сжиженный натуральный газ, природный газ, который после криогенных процессов при очень низкой температуре переводится в жидкое состояние 600 раз плотнее, чем газ в естественном состоянии, и поэтому его можно уже транспортировать, укладывать в цистерны, танкеры, хранять долгое время в хранилище. И, как я говорил, очень по функциям, уже подходит по функциям близко не к газу, а к нефти.
К жидкому топливу, да, это такая технология,
да,
сжижения газа,
которого можно...
А скажите, пожалуйста, вот можно... действительно это очень важно, да, что технология сжижения газа и позволяет транспортировать его в разные точки мира, в том числе говорят и о том, что Соединенные Штаты могут стать экспортерами сжиженного газа. Насколько реально, вот, допустим, для европейского рынка появление сжиженного газа может составить конкуренцию, допустим, российским поставкам газа по трубам? И в какой перспективе
времени? Это очень интересный вопрос. Давайте будем рассуждать так поподробнее. Это безусловно, что Америка станет экспортером сжиженного газа, LNG. И это уже начнется, даст свои плоды уже в 2017 году. Это будет уже реально влиять на рынке газа. Но судя по тому, что в Америке сжижением газа в основном занимаются частные компании, для которых очень важно иметь максимальный прибыль, а газ, сжиженный газ по высокой цене оценивается, продается в Японии, в Южной Корее, в Китае. Поэтому рынок для американского сжиженного газа приоритетно это азиатский рынок.
Тихоокеанский, но, азиатский регион.
Но из-за того, что большие потоки сжиженного газа из Америки пойдут в этом направлении, определенные потоки высвободятся для европейского рынка. К чему я веду все этот разговор? Прямого экспорта от Америки в Европе я лично не ожидаю сжиженного газа. Но учитывая, что в Тихоокеанско-Азиатском регионе будет занята определенная ниша американским экспортом, газ от остальных поставщиков, это Северная Африка, Катар, Иран собирается, Индонезия, Австралия. Вот эти потоки, они могут пойти уже в европейском направлении. Поэтому, опять-таки, прямого, так сказать, влияния косвенно обязательно окажет влияние на европейский рынок, американский сжиженный газ, после того, как эти проекты заработают полную мощность.
Да, спасибо большое, Тимур. Давайте сейчас послушаем нашего эксперта из Баку, экономист Натик Джафарли. Натик, скажите, Скажите, пожалуйста, есть... Ну, мы продолжаем эту тему. Я думаю, вы также согласитесь с теми факторами, которые влияют на цены на энергоносители, которые назвали предыдущие эксперты. Я хотел бы продолжить немного тему в сторону себестоимости вот новых разработок нефти, в том числе и в Северной Америке. Говорят о том, что при стоимости нефти в $75 за баррель уже становятся бессмысленными вот эти вот новые технологии, особенно там, в том числе и в Канаде, что есть какой-то нижний предел, ниже которого цены на нефть, скорее всего, не пойдут. Вы согласны с таким вот прогнозом?
Естественно, об этом очень много говорится, пишется, рассуждается. Многие эксперты, многие мировые компании известные проводят свои исследования. Я хотел бы просто одним предложением добавить те фундаментальные факторы, которые сейчас влияют на цены на нефть. Мои коллеги подчеркнули много факторов. Я согласен с ними, но есть еще макроэкономические факторы, которые, в отличие от политических действий, от политических событий, сильно влияют на цены на нефть. Это, во-первых, сильный доллар. Доллар очень сильно сейчас укрепляется, и при сильном долларе всегда цены на нефть падают. И это один из основных макроэкономических фундаментальных основ, которые влияют на цены на нефть. Еще один вопрос, еще один очень такой большой фактор, это Федрезерв США. Как вы знаете, Федеральный резервный фонд США развернул свою программу, разворачивает, уже заканчивает практически свою программу помощи рынкам. Это изначально ежемесячно $85 миллиардов каждый месяц Федрезерв, образно говоря, выкидывал деньги на рынок. И это влияло на общее состояние рынка и в том числе цен на нефтяные фьючерсы. Сейчас практически заканчивается эта программа. В ближайшие месяцы уже окончательно закончится. Сейчас намного уменьшилась уже эта программа, и это тоже влияет на цену на нефть. Еще одна очень важная вещь. В августе впервые через 40 лет американским компаниям разрешили экспорт нефтяного конденсата. Это очень важный фактор. Уже 600 тысяч баррелей в день. 4 компании США получили разрешение и будут экспортировать. Еще и учитывая то, что самые большие резервы нефти находятся тоже в США, и несколько месяцев назад американцы как бы пробный шар пустили, они продали 5 миллионов баррелей из своих резервов. Это тоже повлияло на цен. В тот же день был обвал цен на рынке нефти. То есть все эти фундаментальные вещи, естественно, связаны еще с политическими моментами, которые подчеркнули, не хочу об этом говорить. Что касается вашего вопроса, естественно, есть разные прогнозы, но учитывая то, что технологии тоже не стоят на месте. Буквально 3-4 года назад, в 2009 году, когда сланцевая революция в Америке началась, добыча нефти и газа была, себестоимость добычи сланцевой нефти и сланцевого газа была очень высокая. Сланцевый газ добывался практически на уровне $300. Сегодня меньше $100 уже. За 5 лет технология тоже не стоит на месте, и естественно, в будущем, в этом году, в следующем году, могут быть такие технологические прорывы, которые существенно уменьшат себестоимость сланцевой нефти. Скорее всего, это и произойдет, потому что в следующем году ожидается рост добычи нефти в Америке практически с 8 миллионов баррелей в день до 9,5 миллионов баррелей в день. Это очень существенный такой рост. И, естественно, для того, чтобы поддержать такой уровень добычи, технологии тоже помогают в этом, и технологический прогресс идет параллельно с добычей нефти. И поэтому утверждать в то, что $75 предельная цена для сланцевой нефти, думаю, что рановато, потому что, естественно, сюда в себестоимость не только включаются ежедневные затраты на добычу сланцевой нефти, еще и на то, что на разработку новых месторождений, на технологические переоснащения уже существующих месторождений. Все это входит в себестоимость сланцевой нефти. Я думаю, что в ближайшее время, в связи с тем, что параллельно идут очень огромные технологические и научные разработки в этом направлении в США и в Канаде, в ближайшее время себестоимость тоже может упасть. упасть до $50, до $40 даже. И поэтому это не основной показатель.
А значит ли это, что, да, что это будет такой нижний предел, до которого могут опуститься цены?
Естественно, себестоимость – это очень большой индикатор, который влияет на формирование цены, особенно на нефть. Но надо учитывать то, что себестоимость, допустим, традиционной нефти в Саудовской Аравии около $4. Самая большая себестоимость на Северном море, потому что там условия другие, в России, где очень холодно и очень сложных условиях добывается нефть. Те компании, которые разрабатывают сланцевую нефть, в том числе участвуют и в добыче традиционной нефти. Поэтому, когда они разрабатывают свои бизнес-планы, они учитывают не только расходы на сланцевую нефть и сланцевый газ, они общие расходы учитывают. И в этом случае, в любом случае, при цене, допустим, сегодняшнем цене, эти компании даже в цене $90 огромную прибыль извлекают.
Давайте мы перейдем, собственно, к обсуждению влияния падения цен на нефть на экономики Южного Кавказа. Насколько я понимаю, как говоря об этих странах, вы имели в виду в том числе и Азербайджан, и Россию, где достаточно высокие показатели заложены в бюджет. То есть бюджет ориентируется, ну, в России, насколько я понимаю, на уровне $96 за баррель.
В России в этом году заложили $96 за баррель, учитывая то, что марка «Урал», российской нефти «Урал», продается ниже даже Брента, лондонской марки, североевропейской марки Брент, учитывая то, что сегодняшняя цена уже намного ниже той цены, которую российское правительство заложило в бюджет этого года. В Азербайджане средняя цена, бюджетная цена, это $100 за баррель, но азербайджанская нефть «Азарилайт» всегда торгуется чуть выше европейской марки Брент, и поэтому пока что, учитывая то, что среднегодовая цена нефти до сих пор в Азербайджане выше, чем $100, учитывая это факторы, в 2014 году больших проблем для бюджета страны не создаст падение цен на нефть. И правительство должно думать о том, какую цену заложить на бюджет следующего года. Если будет пессимистический сценарий, осторожный сценарий, то азербайджанская экономика меньше пострадает. Но и тогда придется сворачивать некоторые социальные проекты, некоторые ремонтно-строительные проекты, огромные проекты, которые деньги выделяются из бюджета страны. Что касается России, в России намного сложнее, потому что падение $1 ниже, чем заложено в бюджет, в году уменьшает бюджетные доходы России, потому что там около 9 миллионов баррелей в день добыча, примерно на $2 миллиарда. То есть $1 в году обходится, падение цены ниже, чем заложено в бюджете, обходится практически в $2 миллиарда. То есть сегодняшняя цена приблизительно около $91 марки «Урал», уже $5 ниже той цены, которая заложена в бюджете России, а это приблизительно 10 миллиардов уже теряет Россия, точнее. Но среднестатистическая цена нефти для России в этом году тоже не будет такой уж катастрофической, но если цена нефти будет и дальше падать, и остановится приблизительно на уровне $80-85, который ожидают многие эксперты, тогда да, для России наступят очень тяжелые времена, учитывая то, что в бюджетном прогнозе следующего года цена нефти тоже прогнозируется и считается приблизительно $96-98.
Спасибо, Натик. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Александра Ванесов. Насколько я понимаю, с одной стороны, снижение цен на энергоносители для Еревана, для армянской экономики, которая энергоресурсами не богата, это хорошая новость. Но в каком-то более глобальном геополитическом плане, когда Армения вступает в союз, в Евразийский союз, в Евразийское экономическое пространство, остальные участники, крупные участники России и Казахстан могут оказаться в кризисе. Вот как бы вы вот эти два фактора между собой соединили, дайте тогда прогноз, что с армянской экономикой будет?
Ну, я должен сказать, что с точки зрения экономики, вот эти вот тенденции, которые происходят сегодня на мировом рынке, конечно, они не могут положительно не сказаться в целом на экономике Армении. Просто вопрос в том, что у нас 2 декабря прошлого года заключено соглашение с Российской Федерацией о поставках российских нефтепродуктов в Армению в объеме порядка 400 тысяч тонн в год. Это очень солидный показатель, и поставками занимается это российская компания «Роснефть». И цена на эту нефть, она в среднем на $100 ниже, чем вот те, которые продаются на мировом рынке. То есть Армения в какой-то степени, с одной стороны, обеспечена...
Это на $100 вот, ниже, это, наверное, за тонну получается, да? Потому что...
Да, да, конечно.
Просто мы до этого в баррелях как-то измеряли, поэтому, соответственно, получается...
Да нет, конечно, за тонну. Да, поэтому в какой-то степени Армения в этом плане, она защищена. Но я должен здесь заметить о другом, о том, что уже который год подряд у нас идет тенденция перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо, особенно когда речь идет о общественном транспорте. И поэтому потребление, как говорится, у нас, несмотря на рост автомобилей, тем не менее потребление нефти, нефтепродуктов у нас не столь значительно. Цены стабильно держатся на какой-то отметке, но будем надеяться, что в среднем где-то на 20-25% они все-таки пойдут вниз. Тем более, что у нас некоторые компании, нефтетрейдеры, они поставляют нефть Восточной Европы, с Румынии в частности. Наверное, там какая-то на рынке должна существовать какое-то согласие с тем, чтобы цены так резко не падали.
Что ж, спасибо. Наверное, мы газовый вопрос все-таки обсудим и вообще вопрос Каспия обсудим в отдельной программе. Наверное, это очень большая тема. Спасибо большое за участие в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке». Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку экономист Натик Джафарли, из Еревана Александр Ванесов, эксперт по энергетическим вопросам агентства «Арминфо», и из Тбилиси эксперт по энергетике Тимур Гочиташвили. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, իսկ րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կարող եք դիտել շաբաթվա կարևոր իրադարձություններն ամփոփող կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը։ Այսքանով մենք ավարտում ենք թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո, ցտեսություն։